Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien 27. decembrī Inita, Elmārs un Helmārs svin savu vārdu dienu un kopā 3081 Latvijā gaveļnieks un gaveļnieces, tajā skaitā Inita 1902. Stalta un lepna zina, ko grib panākt, zina mēru un neielaiž uz banālos strīdos. Viņai patīk pavēlēt un arī izrīkot, taču viņa to dara ļoti, ļoti galanti un pat nemanāmi. Elmārs, 1166 Latvijā, asprātīgs un draiskulīgs, kā arī aktierisks, atzīst dažne dažādus riskus, mēdz būt arī sausiņš, reāli politiķis, nesteidzīgs. Dzīves laikā viņš var kļūt viegliprātīgs, taču jāatzīst, ka ir spējīgs arī uz augstsirdīgu rīcību. Un vēl Helmārs šodien svin vārdu dienu, 8. Latvijā Helmārs ar īso A4 un Helmārs Pēters dubultā vārdu nesātājs tieši viens Latvijā sirsnīgs sveicienu vārdu dienā, lai jaukas svinības, ja šodien tās ir ieplānotas. Šodien 27. decembrī ieskatāmies arī lielajā uzvārdu kalendārā, kas mums ir jaunums šī gada nogalē. Turpināsim to darīt, kad vien mums būs iespēja. Šodien 27. decembrī uzvārda dienu var svinēt Ševčenko, Bangas, Lazdiņi, Sīpoli un arī Gravas. Sirsnīgi sveicieni uzvārda dienā. Bet īpašie sveicieni šodien tikai divi. Māris raksta sveiciens dzimšanas dienā manai māsai Mārītei šīs dienas jubilejā. Tā Māris un vēl kāds jauks sveiciens. Lūdzam nodot sveiciens mūsu mīļajām jubilārēm. Erika, Agnija un Baiba, lai jums vienmēr priecīgs prāts un dzīve lutina, novēl Londonas latviešu nama saime.